Мылсим Латгала.
Vasalipi mūsim Latgolā. Kā ik nedēļi tamā laikā jūs uzrunāju Astenis Bikovskis i šudiņi radējis Viļņu svētēsim kaidu naporostu jubileju – Sibirī. Ačinska latgalīša bīdrē bai 10 godi, i kūpēgai Latgulas latgalīšu i Sibira latgalīšu joņis viņiešanai arī jau 10 godi. Sibira latvīšu apzinošana 21. Godu simta sokumā bija vasala sensācija, i daudzi pietnīki, kā arī studenti, brauca iz Sibiri, kab īrakstātu volūdu, dzēvis stostus atrastu savus radiņīkus. Bet latgalīšu apzinošana sociās nedaudz vālok, i lielā mārā pazasakūt St. Pēterburgas valsts universitātis Baltistikas nūdeļis entuziastim, kas plānojūt ekspedīciju iz Sibiri pīdovoja itū brauciņi arī Latvijas universitātis mocēpspākim. Profesore Lidija Laikuma ar saviem studentiem i dažu jūmu i specialitāšu atbalstātojiem iz Sibiri brauc no 2004. Gada i nazabēc breinotīs par īspieju 1000 km attālumā no Latvijas dzirdēt latgalīšu valūdu, saklausēt izlūkšņu atškrēbas i sajust tū pošu sirsniegumu, kas atrūdams arī mūsu dīnu Latgolā. Ito goda braucīns atsaškēra nu citim godim gan ar tū, ka braucieju bija mūzok, gan arī par tū, ka nabraukt navarēja, lai arī finansiāls atbalsts bija cīši nīceks. Par tū, ka Sibirā sviņāja divas jubilejas, Ačinska bīdrēbai i kūpēgai joņu sviņiešanai 10 godi. Var tikai pībilst, ka Sibirejas Ačinskas bīdrēbā ir ap 60 aktīvu daļēbnīku, bet joņu sviņiešanu atdzemdinoja kai tradīciju tīpoši Latvijas ekspedīciju daļēbnīki. Par ito gada brauciņi Sibiri vaira tīļiņam Ilgas Šuplinskas sarunā ar profesori Lideju Leikumu.
Latgalīšu pādes vaicojumu.
Jūs itamā godā apmeklējat vēlreiz Sibiri, kurai te bija reize, kad jūs dodatās iz Sibiri?
Nu, bijām atkon nubraukuši iz Joņadīnas, nalielā bareņā, četras entuziastis no Latgoles, trejas folkloristis vīna valūdnēca. Protams, Joņadīna folkloris kūpu vadētojam savus pīnokumus izlīgi tepat iz Vītas Latvijā, bet jāsaka, varbūt, nu, tī cilvēki, da kuru jūs nubrauca, nu, vēl lieloku prīcu sajēma, nekā teiz Vītas, jo teiz Vītas mēs jau visu laiku viens otru redzim. Tur jau tik bīži naizīt. Kura te bija reize, man pat grilts pasacīt, varbūt kada 12. Te varētu būt. Bet līta teika, svarīgo, ka es jau biju tas, ka te bija dasmatu reize, kod Sibira latgalīša lasējos iz savas kolektīvos Joņadīnas. I vienlaicīgi te bija Sibira latgalīšu bīdrēbas, Ačinska latgalīšu bīdrēbas, kas ir nosaukta par Krasnojarskas novada latgalīšu kultūras centrs, arī dasmato godadīna jau. Mēs tur bijām jūnī 2006. Gada, te bija kūpā jāmūt jau mūsu 4. Ekspedīcijā, pirmu reizi mēs 2004. Nobraucam. Itamā 4. Reizī mūsu tur bija vairok, kad 12 cilvēku mūsu tī bija vismaz vai pat visi 14. Vairoku Latvijas augstskola pamatā Latvijas universitātes studenti, mūsu toreizējos filologijas fakultātes studenti, kuri pēc tam arī ar īrokstiem materiāļiem strodo savos studentu pietnīciskajos darbūs. Mums bija liela prīca, ka mēs varējām jim otkon atdūt atpakaļ tradīciju, kura jim jau bija potrūkusi. Par to, ka tū Joņadīnu, lai no kū, bet tū Joņadīnu, jī bija paturījuši, ka taidu reizi, kod visi losos kūpā, kod ēstin staigoja tūs Joņu, kod jim vien vaiņukus, kod Joņu motis sīn sīrus, kod tāvi dora olu. I, protams, jī staigoja tūs Joņus apdzīdodami, tūs Joņu vaiņukus mauctim Joņam galvā. I, kā jī poši sacējuši, ka itī kilometrim pat goja tamā naktī par to, ka vajadzēja visus joņus apstaigot, piemēram, tamā Bolšoj Ulujas rajonā, Lielo Uluja rajonā, par kuru tagad ir runa, jo mēs bijām to dasmatu reizi, arī pirmo reizi kolektīvo bija bičkūs, tam mūsu pošos bičkūs. Jī bija tie apsamatuši i dzirauņās klasiskajos, i vinsātos, Ja kāds Joņs dzēvotīs Olugas pusi, piemēram, viņsātā, ir tī kilometrus septiņus bridada Joņu naktī, kab jū apliegot tāpat jam jo Joņu vainuku nūnest. Bet ap 60. Godiem, 20. Godu simta, tas viss jau bija potrīdus par to, ka tie kolhozu sistēmai pieckarais situācija soka nūjaukt stiprā veidā jau tū tradicionālo dzēvis veidu, jaunī soka izkļēst, nu, vecī jau vairs nebija tik aktīvi. Ir arī, protams, muzikantu skaits tī bija liedz ar tū mazanavīsa, tā jimtī cīšu daudzi, saciesim, garmaņas spālātoju bija, vai ceitera, kā jī sauc, cīta ar kokli, tā es augtu mūsēju, protams, arī tie izvejūļis, kurs pieļo, ja tie esten, nu, kā pie mūsu krīvas kordu saka, samaučkas, tas ir autodidakti, bet tie daudzus instrumentus mocēja, daudziem bija loba muzikalo dzierde, tie, piemēram, tad Romanovsku dzimta, ja pašudien dīnāja pīmiņa, vai, piemēram, kozu muzikants, plānu Joņs, kurs jau timā pasaulī, nu, citi, protams, arī. Tad, kad mēs tī braucam savos pietnīciskajos nūlaukos, savos etnolingvistiskajos ekspedīcijos, mēs raudzējām arī rakstīt folkloras materiālus, protams, ne tikai kādus stostus nu, par kādam etnografijas lītam vai kultūrviesturiskiem lielokiem notikumiem vai tī vēl kādu sadzēvi jūs pošu. Nu, protams, arī atmiņām par Latviju, kas jau vienā daļā bija tikai kā tādi posaka skaidrs kā stosti, kas bija palikuši no babeņu dzedu, jo tie jau arī bija tā, ka pat vecoki jau bija dzimuši Sibirī. Sokumā Ačinskā, kur jau bija sarunots, ka mēs izastojam Ačinskas bibliotekā, Ačinska bibliotekā, I tur bija tāda izstodēta sarēkot ar visādiem Latgoles etnografiskiem priekšmetam. Protams, jī tū visu līk Sibira tautu kontekstā, jim tī pošlaik, kurš kāda labvielīga politika pošlaik sokusās, nu, administracijas puses, ir tas ir, es saprotu, valdības lēmenī, pat tas nav vinkoši, kur atbalsta tos nacionālos kultūras ir visādus nacionālos kultūru izpaudumus. Tātad tī mēs dzīdām rodījām, stostējām, kas ir kā Tūlaik jau braucamies bīčkiem. Nu, braucam tī, zinām, kur paliksim, pinām vainjukus, iedem, staigām pa dzirauni, pēc tam jau sasavilkuši tautu tarpūs, folkloristis mūsējos ar vainjukiem galvā, i da joņu. A joņu tī jau vaira nav, īvanu tī vaira nav, a tī ir joņīņis, I Ivanovis, vai Ivanoviči, I Joņu dāli. Nu, datūs.
Jebkurš no satiktīm cilvēkiem jau ir kā ir draugs, pošu saimis cilvēks. Par tū profesora stostādama par ekspedīcijas mierķim, ik pa šaļteņai pazakavēja pie kaidas pliktoka personāža vai atgadījuma. A sokums itai tradīcijai bija jau 2006. Godā.
Tamā vosurā 2006. Godā mēs... Tā kā mūsu bija daudzi, mēs tī visu tū dzerauni iztaigojam mēs visu, ir kotrā sātā tikai īc, kur viņi zinām, ka dzēvoja Latvijas vai Latgalīci, pat, ka nedzēvoja, visliedz tī tikai īc ir vaicots. Ja tā mēs izgojam cīšu daudzam interesantum līdzēbam visaidam, ir atrodam cilvēkus, kas runoja vēl latviski, nu, respektīvi malēniski, par to, ka tī no Lūksnes apliecīnis, diezgan daudzi, jo jī, kad soka putētos Ladoga, Oluga, tī tāds Kandats, Graničnais, tos dzeraunis ar savom vinsātom, Tūlēki visi sagojas bičku pusi, kas bija tāds kā lieloks centrs jau. A tī bički no 1903. Goda. Tī nebija mūsēji, nav kas likuši pamatus mūsēji jau pīsavī no tim ļaudiem, kas jau tī dzēvo. Tā kā tur nav tikai latgalīši viņi, koč izgojas tā, ka mūsēji tur dominēja porsorā. Tātad mūsu mierkis bija izīt porbaudēt, kas tur ir, nu, atrast tūs latgalīšus, ka īveltī tādi būtu, maksimāli daudz īrakstēt, materiāli, ko pēc tam var apstrūdot arī studenti savus darbus, ja tu mēs arī izdarējām. Mēs tī salasījām visu ko, ir mēs tur faktiski nubējām kādu nedēļu kūpā. Jo mēs tī sakarnu aizbraucam, tim jim improvizātu joņa dīnu rodējām. Nu, izskrēja upīmāram, tī arī tāda kaimiņos dzerauņa.
Vaicot par atšķirībām joņu tradīcijos, neko daudz profesore nenosauc. Tik pībilst, ka itamā godā, guns drūšības pasaukumu dienu, bija cīši nalēls gunkureids i svātku goldā. Nebija tik pošu sīrs i ols, a arī vaira slāvim raksturēgo solto zupa okroška. Bet tas, kas visvair atsešķir te, ir vaiņu kuvēšana. Tu labi izskaidroja ekspedīcijas daļinīku i pošu Sibira latgalīšu garo dzīsme, ko savu laiku īdzīdojasa sprukuļu bērta.
Tur ir gara, nu, pagara sižetiska dzīsme, tāda man mamiņa pīsacēja bez vaiņu, ka nastaigot, kana bija citu puču, vien kot bārza žagariņus. I tā tī saītī, tā kēstu sīdu nav ap tū laiku. Tī ir zoļa, liela gara zoļa, ar tom moškom jūdiem pilna, kā tī papurinoja tī vis ceļās gaisā. Bet tū pošu zoļi pīlosai, nu tos vien. Nu, jim tī gundagas, piemēram, ap tū laiku zīt, nu drusku dobūļēņš, nu drusku pēpiņētis jau rodos šur tur.
A kā jūs pasacētu, kas ir kūpēks latgalīšiem, ko jūs satiekat tur, ar tiem latgalīšiem, kas itamā brēdī ir Latgalā? Vai tīš ūtrēžok ir cīši atšķirēks?
Nav lielas atšķirības, nav vēsten. Ja arī poši tu soka tī, kas da mūs ir atbraukuši, ja arī mēs, kas nubraucam iz tinīņa. Tas pats sirsniegums, tie poša vinkošēba, tie poša napretenciozi, tad, ka tī gadīņi, kas nevien nu, natājas drusku vai kū, vai ko nevien datraukst, vai tī poši. Nu, protams, tī tos kustūņas daudzi vairo, kas ir napatiekamais moments, bet ne, jau tas svarīgākais. I ar tādu lielu sirsniegu izatur pret mūsim, kā tī var justīs diskomfortā, tī navar. Ja cilvēki atsaucēgi ir pie mūsu, ir tī, ja mēs najūtamies lielas starpības.
A kā es jūtot, nu, es saprotu, ka ir daudz vienkoši, teiksim, draugu un arī paziņu un arī organizāciju atbalsts. A kā jūs jūtot, kāds ir vaidības atbalsts diasporai?
Es gudēgi sakūtu tos nūstodņas nesaprotu. Man rodīs, ka tie jau no poša sokuma ir kaut kāda klaida. Tādā ziņā, ka ar to austrumu diasporu teik saprasti tī cilvēki, kuri dokumentos reģistrēti kā ir latiši, ja, sacēsim, tāda dzintars latviešu kultūras bīdrēba nūdabinoto Krasnojarskā vai, piemēram, Omskas latviešu bīdrēba Tomskā tī bija kādu laiku, tos zina, tos atbalsta Tom Paļeids, tos it kā visu laiku tur ocu prīškā, bet tādus latgalīšus tīt kā jūs nebūtu. Nu, tas bija lielokais porsteigums. Jūs tak tī pilns, saku, tā pabraukt iz tādiem bičkiem, nu varbūt tas ir izskaidrojums ar to, ka jī nav tik kārtā, tī jau nav tā, ka īsasiestīs lidmašinā, Omskā nūsalaistīs vai Krasnojarskā nūsalaistīs, jā, par valsts naudu, par ko nā. Bet tikko runa par latgaļisku, tad it kā tas viss, nu, ka jums vajag darīt, apmēram tā. Ir tāds austrumu latviešu kongress, protams, ir tam vadētoja, kas ir daudzi darējusi austrumu diasporas labā, protams, bet itē latgaļisko daļa, nu, kaut kā visu laiku ir slēdījusi, nu, redzis lūka, es uzskatu, ka jums tāda īsta atbalsta nav. Nu, vienas puses, it kā Latvijas viesnīcība Moskavā, nu, ja kaut reizi Anatolijam, piemēram, Ugainovam, mitos bītrebas vadētojam, sūta ielūgumu atbraucīt uz 18. novembra svātku pasaukuma, bet viņi nekad jau nepasūla naudas. A par kādu naudu, lai es atbrauktu, ja nubraukt atpakaļ? Tī tak ir kilometri, bet pasasakot tam, ka mēs esam tī vairo krāžu bejuši, ka mēs tī tū, nu, tā sakot, jūs esam cāluši, tūmēr dzirdīs jau visa kas par tū. Mums jau ir vairokas reizes īsadevīs, ka es tā sauktu treis nometni ir braukuši arī Sibira latgalīši. Jau vairok reižu.
Varbūt par vienu vēl aspektu, tad ekspedīcijas ir bējušas, materiāli ir kroti un arī tradīcijas ir atdzēvināts, bet vēl viens aspekts jūs esat reikojuši arī dzen zīmes školas.
Zīmes škola vai oficiālo, ka mēs jau saucam latgalīšu volūdes i kultūras zīmes škola, ir organizēta 4 reizes. 2008. Gada zīmā bija pirmo reizi, 2009. Gada zīmā pēdējo reizi. 4 zīmes pēc kortas. Studentu zīmes brevdīnos, es esējis laika nedēļas dakierūt klot, kaut reizi ir darēts tā, ka mēs tie esam varējuši nubūt pilnas 2 nedēļas, vairok cilvēku, nu, i tos nodarbības tika vadētas kotru dīnu, respektīvi kotru 5 pušdīņa, Klausētoji mūsēji tika daļēti divējos grupos, cilvēki ar, nu, tie, kas gribētu kādus pamatus īsavojciet, kaut ko dazanot par tādu Latviju, Baltiju, nu, saka, naskodēju izceļotoju dzimtini. Ūtrī tie vecī cilvēki, kas goja, kas runoja vēl latgaliski, kas varēja daļēties savā zinošanā ar nu, kūjī piemiņu savu vecoku, vecvecoku. Tos grupas, protams, pirmajā godā bija cīši liela tūs jaunos grupa. Tas viss notika Zarčinska pedagogiskos koledžas bāzes materiālos. Tie ap 30 gadu goja es tom nodarbēju. Nu, protams, visi arī nagoja, bet nu 20 pori, tie kotru piecpušdīņi. Protams, jums cīši pataka tautiskie danči, kas bija pēc tom stundēm jau. Sasdienis svādienis, kad mums bija tās augtos populāras zinotniskos lekciju ciklis, ja tad varēja īt, kas gribi. Tad arī no dzirauņu dabrauci vai dagoja cilvēki, no to loku vietu jau, jo tad varēja visi. Ja tad tie ne tikai latvīši vai latgalīši, tad tie varēja visi interesanti. Nu, tie sacēsim, cilvēku 40 sagoja tamā zaļētī, ja tad mēs tie rodījām visāku, tie filmes vedēmi.
Kā munai kolēģei Ilgai Šuplinskai atzīst profesore Lidēja Leikuma, tīši taida darba forma būtu atbalstama nu valdeibus.
Es tak poši arī siežu pie tiem projektiem, cik laika tiek patārāts, ja pēc tam žāļ to laika, gundrēžo, domāju, būtu muna kulda pilnoka, es tie kotru reizi nu, savas varētu kaut ko organizēt. Nu, tā kā gundrēži sagošu to osvaru. Bet nav jau arī tūs personīgos līdzekļu. Bet tas nav jodara par personīgiem, tas nav jodara iz entuziasma pamata. Tā joba un valdības politikai. Ja man būtu cīši žāļ, ka mēs ar diasporu soktu saprast, kā tas tagad socijas gundrēžoja Anglijā, īrējā dzēvojušos cilvēkus jūs atlasīs, par kuriem mēs tagad rūpējamies, nezinu kā, ir cerējām, ka iegrīsīs. Nasagrīsīs jī par to, ka jī pavisam ar citādokiem motiviem ir nubraukuši iz tom zemēm, nekā tī naskot cara laiku breivu zemu maklātoji, kuri braucetī ēstin strodot īsadzēvot, jo jim te nebija īspējas dzēvot. Latvijā ir visas īspējas dzēvot, bet tā kā tos durovas pasatājasie vaļā, to tie cīši daudzi ir vinkoši dreizokas, labklojības maklātoji, tī nubraucieji. Es atsavainoju, bet jo es kādu apvainoju pošlaik, jo tas citu motivu dēļ ir devijis, bet lieloko daļa tī tūmār ir taida veida. Pa tam, ka es nevarētu Latvijā dzīvot, vienkoši jam trūkst uzjēmēbas Latvijā kaut ko īsokt, paprācavot tai, ka bez Latvijā varētu īsadzīvot. Tīs drežok var tikt pie materiālu slobumu. Ir tagad, lai mūsu valsts, kurā jau tai pat ir iztukšēta pošlaik, lai te savus īspējamus breivus līdzekļus tagad dūtu iz tū diasporu. Es uzskatu, ka tas ir cīši nepareizi pošlaik. Tādi austrumu latgalīši, tie nevienam nav vajadzīgi. Patīsībā, ka strodotu pa nūpītnam, tī vajadzētu organizēt tūs cilvēkus, ir tūs mēs varētu dabūt atpakaļ. Ja tad nevajadzētu sasatraukt, vai te kādi biegli mums brauks, kas tamā Latvijā dzīvos. Jo būtu kortieks darbs vēgts austrumu diasporā, Latvijiem rodīs pīvilcēga par to, ka te ir Eiropa.
Turbūt pabeidzot sarunu, ir kaut kas teica, kas nu tiešām pūrsteidza un nekad mūžā nebija tas gaidāts. Vai tas pirmais īspējas tiešām par valodu kājai skaņu? Varbūt kāds teksts vai vēl kaut kas cits?
Tī var sacēt, ka tūs unikumu ir cīši daudzi. Par to, ka jūs valoda atsašķi ir no mūsējos 100 gadu porgojas, ja tur mēs varam dzirdēt, kāda latviešu valoda bija 19. gadu simta beigos 20. gadu simta sokumā. Tur jau tas unikums ir. Ja sacēsim lingvists jau varnūšķi ir tūs valūdas sloņus, nav jau tī tā, ka tī nazina, cik krīvismu tikai pīplūs. Protams, jim tī pihtas ir tā toļok, kurus mēs nalītojam tevai tī dušņicas visaidas, tas ir dagojas klot, bet tī tā arī jī ir saglabojuši tādas formas, kas jim nosaturies jūs valūdā, kuru mums te vairs nav. Par to, ka mums jau tā ir pats spīdiens, mums ir latvijas literaros valūdas, lieli poli veļās par latgalīšu valūdu, ja mēs jau pieejamam to, kas nav pošu latgalīšu. Ja mūsu valūda paliek jau tāda kā atblozme no to, kas ir bējis naskot, at ies varu jū loboku redzēt. Ja, protams, ne tikai es arī citi lingvisti. Bet runājot par pūrsteidzošo, nu, protams, ka pats pirmais pūrsteidzošais jau ir tas, ka tu nubrauc, ka tu jūs atrūni, ka sots runot, ja jī tevi saprūt, I tūlaik, nu, es tos izjūtas nevaru aprakstīt, ka es esmu sacījusi, ko es kā no vates, tu stovi nesaproti, kādā dimensijā tu atceroņi. Jis tevi saprot. Jis jau ir kāda trešo vai ceturto paudze. Es neko tādā Latvijā nav bijis. Jo kas jau mūs vidā siet, kas jau izaroda pēc tam tik svarīgs, jī mūsus, par ko jī mūsus tā pījām, jīs mūsu nesavērās kā es ienaidnīku, kurš jau Moskava strodoja tieši tādā virzīnī, ja visi tie plašsaziņas lēdzekļi strodoja, ka par mūsu negatīvu visu laiku tikai radētu priekštotu, bet jī mūsiem uzatic, jī uztver kā sovējūs mūsus. Protams, ka mēs arī tādā veidā nu, veidojam priekšstatu par Latviju, par Baltiju, par Eiropu kūpumā. Ja mēs arī tādā veidā darbu vēcam, kurš mēs tī nekod nāsam gribējuši, nenūsadarbojam ar politiku. Tas arī tā ir.
Paldies par sarunu Ilgaišu Plinskai i profesorei Lidijai Leikumai. Var cerēt, ka Latvijas universitāti būs uzjēmīgi studentī diasporas atbalsts arī no Latvijas valsts pusis austrumu vierzīņī pazastiprinos, bet profesorei var novēlēt izturēbu, kortajūt materiālus i uzturūt latgaliskumu tīvēr palikušajūs latgalīšu volūdus runotojūs. Atziņa gan ir sopēga. Tī pamatā latgaliski runoja vaira tikai paudze, kam pori 60. Tas nozīmē, ka latgalīšu valūdus mūšs Sibirejī būs nūdzēvots. Bet te ir zēme, ka savus valūdus attaistībā jodara vēl vaira tepat Latgolā, jebkuram nu mūsim. Bet tā turpinājam ar aktualitātiem tepat pie mūsim Latgolā.
Latgolis ziņas.
Latgulas kultūras centra izdevniecībā izdūta kultūrviesturiskai literāra goda gromota Tāvu zemis kalendars 2017, kurīs šūnedēļ arī tika prezentāts. Kalendara atrunami roksti par lauksaimnīcēbas medicīnas, arheoloģijas viesturis, kultūrviesturis, volūdas vaicojumim, kā arī literatūra. Bet Ludzas Dagdas Ciblas Korsovas izilupis turisma speciālisti sadarbībā ar Latvijā zinomu velo aktīvisti Santu Paegli ir uzsokuši darbu pie apļveida pīrūbežas velomaršruta izstrodis, kas ves cauri visiem pīcim nūvadim austrumu pīrūbežā, kas sazavīnotūs ar nu jau marķētu velomaršrutu numur 34 Ripoja Vasals. Sokort 1. Sentebrī no 10. reitā Latgulas kultūrviesturis muzejā Rēzekņī nūtiks ziņēbu dīnē valtāts pasaukums Sano škola muzejā, kurā būs izpējams pīlaikot sanus školinīku formastārpus, izmēģinot gleitrakstiešanu, dazadaļāt mūsdīnu rūkrakstu paraugu kolekcijas veidošanā, kā arī apzavērt pultspolvu zvaņaņu i kabatas kalendāru kolekcijas. Producenta grupas Lītišķo Latgola veidotīs raidījums pie mīsim Latgolā šodien izskaņ. Raidījumu veidoja Ilga Šuplinska i Astenis Bikovskis. Meklē raidījumus arī internetā latgola.lv, lakuga.lv i pie mīsim latgola.lv.
Raidījuma veidošanu atbalsta Nacionālo elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padūme.